Silusizi mahlabe zulu njenge party yabantu iTCCC sikhala lemuli yakusigola esilahlekelwe inkosi ubaba usigola eteseleminyaka eng96 sithi inkosi silele intaba idilikile ngalokho sithi abakongwane abakusigola lapha esigodini kabathathe lo umthwalo njengowesizwe ngoba ubaba usigola ede inkosi yabantu inkosi ngabantu siyabonga ngemsebenzi oyenzileyo endaweni yakhe ngitsho lamaplazi aseduze laye ede inkosi efuna ukuthula ukuzinza lokuhlalisana kahle intaba idilikile sitsho njalo isisifulathele sicela ukuthi abakongwane imuli yakusigola ikhale ngokuthula ngoba ubaba ufezile umsebenzi wakhe njalo inkosi uThixo ugcinile kweminyaka eminingi iphosi fike ikhulu lezi nsuku akubangaki abantu abafika 100 years ngalawo ubaba uJamisa umthungameli weTCCC ibandla labantu ukhala lesizwe sesintu sonke jikelele uthi kasikhale ngokuthula senze imisebenzi emihle sikhumbula ubuhle bodwa obenzwe inkosi usigola kungani uZulu kangwalongwalo kwamajubana elale ngokuthula size sihlangane njalo kwelizayo siyabonga.